Θορίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ξέρετε ότι δεν αναφέρεται προσωπικά σε κανένα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μόλις άκουσα ένα ακόμη παράδοξο. Ένα ακόμα παράδοξο. Εμένα, όπως ξέρετε, δεν με πειράζει πολύ αυτό.
Καλό. Πρώτον και τελευταία φορά το λέω. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κάνει παρατηρήσεις ή παρεμβάσεις χωρίς να έχει το λόγο. Δεύτερον.
Αυτό είναι αλήθεια.
Τώρα κάνετε το ίδιο λάθος ενώ δεν απευθυνόμαστε σε εσάς. Ενώ δεν απευθυνόμαστε σε εσάς. Λοιπόν, ισχύει για όλους. Λοιπόν, σας είπα και άλλη φορά, συγγνώμη κύριε, ότι η ευγένεια δεν εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Κύριε Βορύδη.
Το παράδοξο, κυρίες και κύριοι συναδελφοί, είναι ότι η διαδικασία της προτάσεως δυσπιστίας αποτελεί διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και μάλιστα της πιο αξίας μορφής και βεβαίως απευθύνεται στο Κοινοβούλιο. Μόλις άκουσα ότι η πρόταση αυτή δεν απευθύνεται στο Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Απευθύνεται στην κοινωνία. Δεν την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μιλήσει στους βουλευτές και να τους καλέσει να εγκρίνουν αυτό που τους προτείνει. Προτείνεται σε όλους μας να εκφράσουμε τη δυσπιστία προς την κυβέρνηση. Παραλήτης της προτάσεως είναι το Κοινοβούλιο. Αντιλαμβανόμενοι προφανώς ότι αυτό δεν έχει κανένα απολύτως πολιτικό νόημα, τώρα διαπράτεται μείζωνα τόπιμα η δήλωση. Διότι σε τελευταία ανάλυση, εάν μια διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν απευθύνεται στο Κοινοβούλιο, απευθύνεται στην κοινωνία για να πει η κοινωνία από αυτής τι. Και μάλιστα κάνετε και το χειρότερο. Καλείτε σε συγκέντρωση αύριο, δήθεν για ποιο λόγο. Για να τρομάξουμε, επειδή θα συγκεντρωθούν οι οπαδοί σας και να ρίξουμε την κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποφασίσετε. Είστε αξιωματική αντιλήτευση ή είστε γκρούπα η οποία θέλει να μιλάει στην κοινωνία. Εάν είστε αξιωματική αντιπολίτευση όπως σας τίμησε ο ελληνικός λαός, κοιτάξτε να τον τιμήσετε κι εσείς. Σεβόμενοι τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και σεβόμενοι το ίδιο το Κοινοβούλιο. Άκουσα το δεύτερο παράδοξο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ακούω από χθες σε όλους τους τόνους. Και διαβάζω, γιατί μου έκανε εντύπωση. Πράγματι λέτε μέσα στην πρότασή σας ότι η αφορμή για την πρόταση αυτή είναι το ζήτημα της ΕΡΤ και αν θυμάμαι καλά χαρακτηρίζεται αυταρχική την παρέμβαση στην ΕΡΤ. Αυτό είναι, λέτε, η αφορμή της πρότασής σας. Εχθές στην συζήτηση του νομοσχεδίου και εν πάση περιπτώσει παρά τον κανονισμό και με την ανοχή του Προεδρείου έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Πήραν τον λόγο πολλοί ομιλητές από την αξιωματική αντιπολίτευση και σημείωσα τι είπα. Η κυβέρνηση, οι περισσότεροι κυβερνητικοί ομιλητές, κατά τη γνώμη μου ορθώς, επικεντρώθηκαν χθες στο νομοσχέδιο. Και θα σας πω κατά τη γνώμη μου ορθώς. Αλλά χθες, προχθές, πότε, όταν μιλάγαμε για το νομοσχέδιο, γινόταν αυτή η κουβέντα. Και θα σας πω επίσης ότι κατά τη γνώμη μου και εδώ, σε αυτή τη διαδικασία, τη χρησιμοποιείτε για να κάνετε ουσιαστικά κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα θέματα της ΕΡΤ. Πάλι είχατε άλλο τρόπο. Κάντε μια επίκαιρη επερώτηση να συζητήσετε για την ΕΡΤ. Δεν κάνετε πρόταση δυσπιστίας. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό, αυτό επιλέξατε. Λέγανε όμως οι ομιλητές σας χτες. Το μόνο νόμιμο ραδιοτηλεοπτικό μέσο ήταν αυτό το οποίο βρισκόταν στο ραδιομέγαρο. Μπορώ να λέω και τα ονόματα έχω σημειώσει για λόγους που νομίζω δεν έχουν καμία σημασία. Δεν έχουν καμία σημασία τα ονόματα, ήταν οι τοποθετήσεις σας. Πραξικοπηματική η διακοπή της μόνης νόμιμης τηλεόρασης. Ήτανε δεύτερη τοποθέτηση. Απόπειρα κατάλυσης της δημοκρατίας με τη βία. Τρίτη τοποθέτηση. Θάνατος της δημοκρατίας στη χώρα μας. Τέταρτη τοποθέτηση. Εγώ άκουσα ξανά σήμερα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για τα κανάλια της διαφθοράς και της διαπλοκής. Κάνω έναν απλό συλλογισμό. εφόσον το μόνο νόμιμο ραδιοτηλεοπτικό μέσο ήταν αυτό, στο ραδιομέρο. Κατά λογική ακολουθία, όλα τα άλλα είναι μη νόμιμα, δηλαδή παράνομα. Και επίσης, εφόσον εκεί υπήρχε ένα υποδειγματικό πείραμα, το οποίο γινόταν, γιατί και νόμιμο ήταν, αλλά και υποδειγματικό καθόλου, όλα τα άλλα δε είναι κανάλια της διαφθοράς και της διαπλοκής. Μπορείτε να μου πείτε γιατί κάθε μέρα είστε σε αυτά τα κανάλια? Έχω μία απλή απορία. Διότι η σύμπραξη εδώ με όλα αυτά τα μη νόμιμα μέσα και όλα αυτά τα διεφθαρμένα μέσα προφανώς τους προσδίδει κύρος, προφανώς τα καθιστά αποδεκτά, προφανώς τα νομιμοποιεί. Εάν δεν εγκληματούν, μιας και είναι όλα παράνομα και αυτό ήταν το μόνο νόμιμο, εσείς είστε συμμέτοχοι σε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Αλλά είναι η γνωστή σιριζαϊκή θέση και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ. Διότι βεβαίως και στα κανάλια θέλουμε να είμαστε και με τους επιχειρηματίες θέλουμε να είμαστε, αλλά και σε σύγκρουση με το κεφάλαιο είμαστε, και δεν θέλουν, και βεβαίως θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μας νοιάζει και να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα μαζί ταυτοχρόνως. Και αυτό είναι και το πρόβλημα. Και μιας και μιλάτε για τους συσχετισμούς, γιατί αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν τον αναγράφετε μεν στην αίτησή σας, αλλά υπόθηκε χθες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε και από τους δύο βασικούς εισηγητές σας, κυρίως από τον πρώτο, τον κύριο Δραγασάκη, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, ότι δεν έχει πια η κυβέρνηση, λέτε, λαϊκή νομιμοποίηση. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναντιστοιχία. Και αυτήν την αναντιστοιχία κοινωνίας και κυβερνήσεως πρέπει να διαπιστώσει και το Κοινοβούλιο με αυτήν την αυριανή ψηφοφορία. Αυτό προφανώς συνδέεται και με την εντύπωσή σας ότι πάτε καλά. Πάτε καλά, εκλογικά και μέσα στην κοινωνία. Οι τελευταίες μετρήσεις που έχω δω, που έχω δει, όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι το διαπιστώνουν αυτό? Διαπιστώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά τουλάχιστον δύο μονάδες. Σε αυτές τις συνθήκες φρικαλαίας κρίσης την οποία περιγράφετε, μήπως πρέπει να αρχίσετε εσείς να σκέφτεστε που είστε ταυτισμένοι με τον πάσχοντα λαό και τον εκφράζετε αφεντικά? Γιατί αυτός ο πάσχον λαός ο έρμος δεν σας έχει βγάλει μπροστά στις δημοσκοπήσεις? Γιατί δεν έχει συμβεί αυτό? Γιατί προσέξτε, άλλο τρόπο να το διαπιστώσουμε δεν έχουμε. Αλλιώς θα μας λέτε τα δικά σας και εμείς θα σας λέμε τα δικά μας. Άρα εκεί κάνουμε εκτιμήσεις. Βέβαια, να κάνουμε εκλογές, πολύ καλή ιδέα. Ένα μικρό πρόβλημα έχουμε, τις κάνουμε κάθε τετραετία. Και πάντως δεν θα τις κάνουμε καθά όποτε μας έρχεται στο κέφι. Επομένως, για να συνεννοηθούμε, από αυτήν εδώ την αιτίαση δεν μένει τίποτα. Δεν μένει τίποτα. Για να δούμε όμως την άλλη μεγάλη σας αιτίαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί αυτή εγώ τη θεωρώ σοβαρή. Σοβαρή έτσι όπως είναι διατυπωμένη. Θα δούμε αν είναι σοβαρή στην ουσία της, με την οποία εμείς πρέπει να καταψηφίσουμε την κυβέρνηση. Λέει, υπάρχει ζήτημα ουσιαστικά συστηματικής παραβίασης του συντάγματος και της δημοκρατικής νομιμότητας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και αυτό όντως, εάν είναι έτσι, θα έπρεπε πράγματι να μας απασχολήσει όλους μας. Εάν υπάρχει μια τέτοιου τύπου συστηματική παραβίαση του συντάγματος. Πόσες ενστάσεις αντισυνταγματικότητας έχετε κάνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, από την έναρξη της κοινοβουλευτικής αυτής περίοδου? Σε κάθε μείζον νομοσχέδιο, σε κάθε σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, θα έχουμε ενστάσεις αντισυνταγματικότητας σε δύο ή τρία σημεία. Όπως ξέρετε, πράγματι η ένσταση αντισυνταγματικότητας κρίνεται από το Κοινοβούλιο, σωστά, αλλά κυρίως κρίνεται από τα δικαστήρια. Και κυρίως κρίνεται από το ανώτατό μας δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Για να σας ρωτήσω κάτι, ειδικό του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε ότι έτσι κρίνεται ή όχι? Δηλαδή ότι τελικά τη συνταγματικότητα θα την κρίνει το Συμβούλιο. Τελικά. Γιατί αν δεν συμφωνούμε σε αυτό, διότι αν δεν συμφωνούμε... Δύο πράγματα είπατε, κύριε Λαφαζάνη, τώρα θέλω να μου κάνετε πιο έξυπνη κριτική από αυτήν. Λοιπόν, δύο πράγματα είπα. Το κοινοβούλιο της απέριξης. Και είπα εν συνεχεία το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να συμφωνήσουμε ότι δεν θα τις κρίνει το εργατικό συνδικάτο ο Προμηθέας. Να συμφωνήσουμε ότι δεν θα τις κρίνει η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στα κάτω πετράλωνα, ούτε και της Νέας Δημοκρατίας. Να συμφωνήσουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος που θα κρίνουμε συνταγματικότητα. Το συμφωνήσουμε αυτό για να τελειώνουμε. Αν το συμφωνήσαμε αυτό, έχω κακά νέα για σας. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε όσες φορές πήγαν υποθέσεις ενώπιον του ότι κατά το μείζον μέρος τους είναι συνταγματικές. Το μείζον θα πω γιατί υπήρξαν πράγματι συγκεκριμένα σημεία, ένα, δύο, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε διαφορετικά και στα οποία η κυβέρνηση συμμορφώθηκε. Παρεπιπτόντως, προφανώς το να υπάρξει σε ένα σημείο ή σε δύο μιας μεγάλης νομοθεσίας να υπάρχουν συνταγματικά ζητήματα δεν μπορεί να θέτει ζήτημα συνταγματικής εκτροπής. Το καταλαβαίνετε αυτό γιατί πάντοτε υπήρχε. Και αυτό είναι ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από πού υπάρχουν λοιπόν παραβιάσεις του συντάγματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που να δικαιολογούν τέτοια αιτίαση? Πάμε στην πράξη. Λοιπόν, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου στις οποίες αναφέρεστε, όπως ξέρετε, κυρώνονται από το κοινοβούλιο. Κυρώθηκαν. Πλην μίας της συγκεκριμένης. Βεβαίως. Επειδή τώρα φαντάζεστε ότι μας πιάσατε. Για να δούμε τώρα. Πώς έκλεισε, καλοί μου συνάδελφοι, η ΕΡΤ με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Ρωτήστε, γιατί έχετε εγκρήτους συναδέλφους μου νομικούς, τι προσευλήθη, αφήστε λίγο να σας το πω όλο και να τα πούμε μετά, τι προσευλήθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας? Ρωτήστε, μήπως η πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Ουχή. Γιατί? Γιατί δεν έκλεισε αυτή την ΕΡΤ. Τι προσευλήθη? Η υπουργική απόφαση. Αυτή έκλεισε την ΕΡΤ. Και αυτή η υπουργική απόφαση που έκλεισε την ΕΡΤ στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκρίθηκε καλώς έχουσα. Σε δύο βασικά σημεία, στο κλείσιμο της ΕΡΤ και στις απολύσεις των εργαζομένων. Εκρίθηκε καλώς έχουσα. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτό σας στεναχωρεί. Αλλά έτσι έγινε. Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν κυρώθηκε η ποινική? Γιατί δεν είχε καμία απολύτως σημασία. Γιατί η ποινική ήταν εκ περισσού και δεν παρήγαγε τα συγκεκριμένα όνομα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, κύριε Δρίτσα, έχετε δύο τρόπους για να μιλάμε. Ακούστε κάτι. Εγώ μιλώ για τη αντισταγματικότητα, για τη δημοκρατική εκτροπή, για την κατάλυση του συντάγματος, για το ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση γιατί παραβιάζει το σύνταγμα. Το να κάνετε πολιτική κριτική, όλα τα δικαιώματα τα έχετε. Το να έχετε διαφορετική οπτική, φυσικά και δικαίωμά σας. Το να λέτε όμως ότι δεν υπάρχει, πώς το γράφετε, θάνατος της δημοκρατίας, επειδή επιβλήθηκε η νομιμότητα και ουσιαστικά από κάποιους που κατήχαν παράνομα δημόσια περιουσία, πλέον θα χρησιμοποιηθεί αυτή η δημόσια περιουσία από τον νόμιμο φορέα, αυτό είναι απίθανο. Ο τρίτος λόγος, στον οποίο θα αναφερθώ μόνο πολύ συνοπτικά, γιατί Έχει παρέλθει η δυνατότητα. Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
Ξεκίνησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πήρε τη σκητάλη ο κύριος Λαφαζάνης.
Όχι, εγώ δεν θέλω να το κάνω, είναι πολύ συνάδελφοι.
Όχι, σειρά έτσι.
Πολύ γρήγορα.
Ξεκίνησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πήρατε τη σκητάλη και την παραδώσατε.
Βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και γι' αυτό θέλω να τελειώσω. Ο τρίτος λόγος τον οποίο αναφέρεστε είναι η γνωστή διαφορετική θέση σας για τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε εκτενώς, συνάδελφοι, και από την Βουλή αλλά και από την κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. Θα σας πω μόνο ένα. Μόνο ένα. Και θα τελειώσω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι στην καλύτερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια του προγράμματος. Γιατί? Γιατί έχει εκπληρώσει το πρόγραμμα, γιατί επιτυχάνει πρωτογενές πλοήμασμα, γιατί έχει σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα, γιατί επιτέλους έχει ισοσκελιστεί το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων και γιατί ακριβώς είναι τόσο δυσμενή τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας. Και γίνεται αυτή τη στιγμή μία διαπραγμάτευση από την καλύτερη δυνατή θέση στην οποία περιμένουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε αυτήν τη χρονική στιγμή, την καλύτερη διαπραγματευτική στιγμή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εσείς ζητάτε από εμάς να ρίξουμε την κυβέρνηση. Δεν φάστε με τα καλά σας.